og Mikkel Vesterkamp.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 44. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp.
Og Katrine Emmentilke.
Det er nemlig rigtigt.
Ja.
Mikkel, får du stadigvæk læst godnathistorier op om aftenen?
En gang imellem.
Ja.
Og så må jeg læse en for mig selv.
Ja.
Ja.
Ja, yes, kan du godt lide, sådan lige inden du skal sove, lige og sådan...
Og få en lille historie.
Ja, eller en lille film eller et eller andet.
Ja, det kan jeg sagtens.
Falder du så i søvn undervejs og sådan noget?
Nogle gange gør jeg. Mm. Nogle gange gør jeg.
Mm.
Ja, hvad fordi, har du hørt?
Ja, nej, det... Jeg tænker bare, når man sådan kommer op i alderen, så kan man godt sådan falde lidt hen.
Det kan man sagtens.
Foran fjernsynet eller...
Det behøves
eller...
ikke kun at være om aftenen, det
nej.
Kan jeg generelt.
Okay. Ja, det kan jeg jo se frem til. Jeg bliver jo 30
yeah.
om en uge, cirka.
Yeah.
Ja. Nå, men det, jeg vil frem til, det er, at jeg har fundet sådan et site, som har faktisk eksisteret et stykke tid, der hedder klørkonge.dk, hvor at man kan få små, mærkelige københavner-godnat-historier, som man kan høre, hvis man har sørget ved at falde søvn om aftenen.
Mm.
Nogle gange er de sådan faktisk lidt dramatiske, så det kan faktisk godt være, at du også vil kunne holde dig vågen,
yeah.
tænker jeg.
Og de var ikke så lang tid, de var et kvarters tid, ikke? Det er ja. Sådan en passende
ja, det er sådan en, du begynder, person, du begynder at nikke.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det lige, vi skal ringe til dem og høre, hvorfor laver de syrede godnathistorier til København?
I telefonen, der har vi Boris Bold Johansen. Velkommen til, Boris.
Tak skal du have.
Du er klørkonge.
Ja, det kan man sige, ja.
Sammen med en kammerat, er det rigtigt
ja,
forstået?
Præcis, ja. Min gamle medstuderende,
ja.
Thomas, han har så gået IT-vejen
ja.
Og har specialiseret sig inden for det. Vi kender hinanden fra Kunstakademiet, skal det siges.
Okay, ja.
Han er gået IT-vejen, og jeg er så gået skrivevejen og har udgivet nogle bøger. Og så tænkte jeg, at det kunne da være sjovt at prøve at udgive litteratur på en ny måde.
Ja.
Og så kom MP3-formatet ind i billedet på et tidspunkt. Jeg har også lavet sådan noget mail-liste noget jo, i sin tid, så mail, altså hvor det blev distribueret per mail.
Mm-hmm.
Men så nu er det sådan lyd af den nye ting jo, og så allierede mig med Thomas der, Thomas Holmbæk, og spurgte, skal vi ikke prøve at lave noget der? Og den var han med på, og så spurgte jeg Bossy Bo, som jeg kender fra hiphoppen i gamle dage, og spurgte ham, jamen, du er jo ekspert i det lyd der og sådan noget.
Ja.
Vi havde faktisk lavet noget sammen før, mig og Bo.
Ja.
Og den var han også med på, og ja, så har vi kørt siden da.
Og
et år, 3 måneder, 4 måneder nu.
Eller ja, sådan. Ja.
Hvad vil du sige, klørkonge er for noget sådan helt kort?
Helt kort er det jo et MP3-forlag. Det er jo det, vi kalder os, ikke? Altså, og det dækker så over... Altså, der er jo ikke så meget forlag i den forstand i dag, fordi det er kun mine tekster, der bliver ligesom virkeliggjort, ikke? Altså, realiseret til lyd. Men altså, tanken er sådan set, at på et tidspunkt, så skal jeg sådan træde lidt i baggrunden, eller det skal ikke være så Bold Johansensk, vel? Også grafikken og sådan noget, vel? Så det skal være sådan, det skal måske neutraliseres lidt.
Ja.
Og så sådan, at andre forfattere også har lyst til at komme ind og byde på med deres tekster, simpelthen. Ikke?
Mm.
Så kan klørkonge sådan blive sådan nogle, en formidler, altså hvordan man gør osv., ikke? Og vi kan lægge studier til osv. Og,
ja.
Og også formidle mellem forfatteren og en sponsor.
Mm.
Ja.
Fordi det er jo sådan det, der er vores forretningsprincip, kan man sige. Det er jo det der med, at altså for at det kan blive gratis, ikke? Altså så skal det være betalt på forhånd, så at sige. Ikke? Altså vi gider ikke begynde at rode med, at folk skal betale med dankort og sms og alt muligt. så der skal være penge, der skal komme penge på forhånd, og dem sørger en sponsor sig for. Og så kører det på den måde der.
Og jeres udgivelser, det er jo sådan et mix mellem en traditionel lydbog og så vil et radiospil.
Ja, det...
Kan du forklare lidt om stilen, og hvordan I er kommet frem til den?
Ja, det kan jeg da sådan set godt. Altså, det startede vel sådan set med, at mig og Bo gerne ville lave noget til Danmarks Radio, og så tror jeg, at vi skal 3 år tilbage i tiden, eller sådan noget. Det føltes jo selvfølgelig, som om det var i forårs, men så plejer det at være sådan 3 år siden.
Ja.
Så havde vi lavet sådan nogle små, sådan nogle skægge episoder der til Danmarks Radio, og Danmark sagde, ja, det synes jeg også, at det ville de gerne kigge på, og bla bla, og så blev man sådan syltet lidt rundt i deres afdelinger der.
Ja.
Og i mellemtiden skulle de så flytte til Ørestaden, og hvad der så skete, sådan der, ved vi godt.
Jeg tror, de i stort set er lukket. Ja,
ja. Men så havde vi ligesom de ting liggende, og så sagde Bo, jamen hov, hvad med at lægge dem ud på nettet, du ved, podcast og det nye, og bla bla.
Mm.
Jo, fint nok, lad os da bare gøre det. Nu har vi jo lavet dem, sagde jeg så, ikke? Jamen, så det gjorde vi. Og så blev de downloadet i stridestrømme, simpelthen, ikke? Og stedet strømme vil så sige tusindvis, ikke?
Ja.
Og tusindvis vil så mere konkret sige sådan noget, altså 5.000 eller sådan noget på et halvt år eller sådan noget, ikke?
Ja.
De to historier, ikke?
Ja.
Og det var jeg jo som forfatter, var jo meget imponeret af det, fordi det er jo ikke nogen tal, jeg er vant til. altså med de udgivelser, jeg har lavet, vel? Altså der snakker man jo om et første oplag på 1.400 eksemplarer, hvis bølgerne går højt endda, ikke?
Ja.
Altså 1.400 bøger, det er også mange, de fylder jo helt rum nærmest.
Ja.
Så det var ligesom det kvantum, jeg var vant til at regne med, ikke? Altså, så et første oplag var 1.400, andet oplag var måske så 1.400 oven i hatten, og så havde man altså en succes, hvis man fik solgt, du ved, 2.800 eksemplarer, ikke?
Ja.
Så de der 5.000 og næste og op i de to cifrede, altså i stedet et år, ikke? Det var jeg sådan lidt. Det gav mig blod på tanden.
Ja.
Så på den måde så gik det der ud af jo.
De her sponsoraftaler I laver, hvad koster sådan en sponsorat, og hvad får man som sponsor for det?
Ja, man får altså for det første skal det siges, at den historie man køber eller lejer sig ind på, er det snart, det skal jeg nok komme ind på i detaljer, hvad det går ud på senere. Mm-hmm. Men den eksisterer i forvejen. Det vil altså sige, og det er så min garanti for, at hvad skal man sige, at man ikke ligesom, at McDonald's kommer og siger, at det skal handle om nogle burger eller sådan noget. Ikke? Altså, så siger jeg, det kan det altså ikke komme til, fordi historien er skrevet eller sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Men hvis jeg har en historie, der handler om burger, tilfældigvis i forvejen om fint nok, altså, så kan det jo godt lade sig gøre på den måde. Ikke? Så det jeg gør, det er jo så, at jeg henvender mig til nogle sponsorer, og så siger jeg, altså, prøv at høre, vi har det her koncept, sådan og sådan. Og så kan de så sige, jamen det lyder skægt, kan vi få vores produkt i? Nej, det kan I ikke. Nå, okay, hvad kan vi så? Jamen, I kan få jeres, det der, tror jeg, er den primære annoncering, det ligger i på selve lydfilen.
Mm.
Og så hedder det i starten af historien, ikke? Altså inden vi går i gang i introen, så hedder det så kløkong.dk præsenterer samarbejde med bub. Og i slutningen af historien hedder det så, altså denne historie bliver præsenteret i samarbejde med, altså, og så sponsors navn, ikke? Fordi det handler om for mig at se at give dem fri ude på nettet, ikke? Altså det handler om, at historierne skal have lov at cirkulere.
Mm.
Det vil sige, at sponsors skal hele tiden knyttes til selve historien. Det vil sige, at sponsor hele tiden skal nævnes sådan set på selve lydfilen, ikke? Fordi så kan folk kopiere dem fuldstændig så tosset, som de har lyst til. Det er det, der ligesom er min, filosofi, om man så må sige, ikke? Altså, for at kunne opretholde det der gratis-princip, og at filerne ikke destruerer sig selv, eller sådan noget efter en uge og alt muligt pjat, vel? Altså, så skal man, for at kunne forsvare det over for sponsor, så skal man sige, jamen, du er på selve lydfilen, og så kan folk jo bare kopiere fuldstændig lige så meget, de har lyst til.
Mm.
Og jeg synes jo, det er nogle meget beskedende, hvad skal man sige, annoncer, ikke? Altså, de er jo ikke særlig fyldige.
Nej, det svarer jo ligesom til, når et eller andet program på en kommerciel tv-kanal bliver sponsoreret af et eller andet chokolade eller sådan noget, ikke? Ja, præcis.
Eller whatever.
Ja. Må jeg spørge, de historier, du skriver, er der et eller andet grundlæggende tema omkring dem?
Altså i øjeblikket er temaet, at det her med København at gøre, sindssygt langt ude i københavnske godnathistorie.
Ja.
Jeg udgav en bog med det tema i 2001, og så skrev jeg en efterfølger til den bog i et eller andet 2005 eller sådan noget, og forlaget arm, den ville de lige tygge på og bløb, og så kunne godt høre, at de ikke var helt hugt, og så tænkte jeg, jamen så er det da det, vi lancerer som Klør Konges fortløbende, hvad skal man sige, serie, kan man vel godt kalde det, bortset fra, at det ikke er sådan en føljetonserie, men altså de knytter ligesom til det samme tema, så hvad skal man sige, kapitler eller sådan noget i den samme fortælling eller sådan noget, ikke?
Mm.
Eller hvad skal man sige, selvstændig historie er det jo sådan set, ikke?
Ja.
Mm. Hvornår kommer der en ny historie på Klør Konge, og hvad hedder den?
Der er lige kommet en i torsdags.
Ja.
Og den hedder Preben Jenka.
Preben Jenka?
Ja.
Og Jenka er ligesom tyggegummiet?
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det er faktisk ikke helt skudt ved siden af, fordi det har en del med det at gøre.
Ja.
Og den kan man jo så gå ind og høre ganske gratis.
Ja.
Og den er jo, altså jeg sidder faktisk lige med statistikken her i lille sekund.
Mm.
Den blev frigivet i torsdags, og jeg kan jo så se, hvor mange gange den er blevet downloadet simpelthen allerede nu.
Okay.
Og det er så noget, der minder om, 400 gange faktisk.
Mm.
Det er jo imponerende.
På, og hvad bliver
på et par dage. Og hvornår kommer så den næste? Hvor lang tid går der imellem dem? Har I en plan, en produktionsplan, eller?
der er masser af produktionsplaner.
Ja.
Dem har vi nok af. Men ja. Dem skrotter vi altid. Efter ganske kort tid.
Ja.
Altså lige i øjeblikket er der ingen sponsorer. Vi laver først en historie, når der er penge til den. Altså, vi gider ikke sådan rende rundt med røven i vandskorben og sådan skylde folk penge og sådan noget, vel?
Nej.
Altså, så det er sådan, det foregår. Lige snart der er en sponsor, så laver vi en historie. Færdig arbejde.
Okay.
Men der er nogen i farvandet, altså, så det er ikke... Jeg er fuld af fortrøstning.
Ja.
Og under alle omstændigheder har mig og Bossy Bo der nogle projekter i kikkerten, eller som vi bare skal i studiet og lave, og det bliver så uden for den der sindssygt langt ude serie,
ja.
Og så bliver det noget fjolleri, vi selv laver, sådan, du ved, for vores egen fornøjelses skyld. Altså for, også for, at der bliver ved med at være aktivitet på Klør Konges hjemmeside.
Ja. Mm. Ja. Bosbold Johansen, tak fordi vi måtte ringe til dig og høre lidt om Klør Konge.
Det var en fornøjelse.
Det går i lige måde. Ha' det godt.
I lige måde.
Hej.
Hej. Det var Boris fra Klør Konge.
Ja, det var.
Ja.
Fremragende historier.
Ja.
De er meget, meget sjove og underholdende at lytte til.
Ja.
Og fine lydkollager.
Ja, også. Nemlig. Ja. Ja. Og nogle gange så går de sådan lidt i meta-mode og snakker med hinanden om, hvad de skal gøre i det der studie.
Ja,
og,
hvis de misforstår hinanden.
Ja, og lad være med at putte så meget lyn på og sådan noget. Ikke?
Ja. Ja, det er meget godt.
Meget underholdende.
Ja. Ja. Det kunne være, at vi skulle bruge det sådan noget meta lige en gang mellem hivers.
Ja.
Hivers op og begynde at... Nej, det gør vi, hvis
det
rimelig tit gør
vi. Det er faktisk det, vi laver, kan man sige.
Ja.
Ja. På nær det, som vi ikke har med, som er, når jeg spørger, om vi ikke nok kan lave et kommunikationscast udelukkende i den der space-lyd, som man nogle gange kan høre, som det lyder, som om man sidder i sådan en stor koncertstås. Det vil jeg bare så gerne, det lyder så sjovt.
Du vil meget gerne have koncertrumklang på...
Ja, sådan jeg kan sige, eko. Ja, det er så dejligt.
Chok.
Ja.
Ja, men det må vi lave til... Det lover jeg, vi laver til nytår.
Ja. Ja.
Der laver vi altså en eko på.
Ja, men jeg tænker, at det måske er fordi, at du er sådan en erfaren rotte her i radiobranchen, og det kunne måske bringes videre til noget af det sådan mere radiobrancheagtige.
Ja.
Nu har vi jo sådan været i undergrundsland, men der er jo også det etablerede traditionelle radiomarked.
Ja.
Og det er lidt mere kommercielle.
Ja. I morgen starter nemlig en meget spændende radioretssag.
Ja.
Det er Sky Radio, som har lagt retssagen mod staten, og til gengæld har staten så kvitteret med at lægge retssagen mod Sky Radio.
Og der er millioner på spil, og det er meget spændende.
Rigtig meget. Mange millioner. En kvart milliard er der faktisk på spil.
Ja.
Skulle vi ikke lige ringe til Kasper Kryger, som er direktør for Sky Radio, og høre, hvad det hele det egentlig går ud på?
Det kunne være spændende.
Og så skal jeg måske også lige nævne, for god ordens skyld,
Bare sådan lige
en lille disclaimer af, at jeg har været ansat på Sky Radio, og jeg kender Kasper Kryger.
Ja.
Det synes jeg, det ville være passende at sige. I telefonen har vi Kasper Kryger, som er administrerende direktør hos Sky Radio. Velkommen til, Kasper.
Tak for det.
I morgen der skal du i retten. Du har lagt retssag an mod staten. Kan du ikke helt kort fortælle, hvad det er, den retssag den går ud på?
Jo. Den går ud på, at Sky Radio i 2003 købte Danmarks femte radiokanal, der skulle bryde Danmarks Radios monopol, og som skulle være næsten landsdækkende med en befolkningsdækning på omkring 80% af den danske befolkning. Der opdagede vi så efterfølgende, at kanalen ikke kunne høres af 80% af befolkningen, men kun omkring 50% af befolkningen i samme kvalitet som Danmarks Radio. Og at Telestyrelsen og Radio-TV-nævnet, de i forbindelse med udbuddet af den her kanal, havde opfundet deres egen definition af, hvad befolkningsdækning er. Og dermed dækket over, at kanalen i realiteten sendte en langt dårligere kvalitet end Danmarks Radio.
Så forsøgte
vi at komme i dialog med nævnet og forsøgte at få en forhandlingsløsning, så vi kunne fortsætte. Vi havde investeret meget tid og mange penge i den her radiokanal. Men nævnet de afviste alle forsøg på at komme i dialog. Og vi besluttede sig derfor, at i 2005, efter 2 år i luften, at den eneste udvej for os, det var, at vi har sendt tilladelsen tilbage, og så sagsøge staten for de 250 millioner kroner, som vi har tabt på den kanal, som i virkeligheden ikke eksisterer.
Så I ville ikke have købt, hvis I havde vidst, at den havde så lille en befolkningsdækning?
Det ved jeg faktisk ikke. Vi ville i hvert fald ikke have købt til den pris. Men sagen er, at da vi beregnede vores bud før auktionen, så tog vi udgangspunkt i, at det var en kanal, der skulle kunne høres af 80% af befolkningen i DR-kvalitet.
Mm.
Og at det var en kanal, som skulle konkurrere på lige vilkår med Danmarks Radio inden for dækningsområdet. Og det er det, vi tog udgangspunkt i vores beregninger, da vi regner ud, hvad kanalen den er værd. Og det er klart, at hvis kanalen kun havde haft en dækning på 50%, så er jeg slet ikke sikker på, at vi havde budt. Vi bød ikke på den 6. radiokanal, fordi den var for lille, ifølge vores forretningsplaner. Og jeg er heller ikke sikker på, at vi havde budt på den 5. Men vi havde under ingen omstændighed budt den pris, som vi endte med at betale for den 5. kanal.
Hvad er det for nogle 25%, der ikke kunne høre Sky Radio? At nu, jeg ved ikke så meget om sådan noget med sendemaster og sådan noget, men var det sådan nogle, var det dem ude på landet, eller var det nogle store byer? Eller?
Det er dem, der bor i udkanten af sendeområdet. Dækning, det er, man kan sige grundlæggende set, så er FM-frekvenser. Det er noget, som ikke kender til landegrænser, og som er noget, man bruger internationalt. Og der har man i 50 år i hele Europa og Østeuropa og Afrika, der har man, fordi at frekvenser er internationale, så har man arbejdet på et fælles sæt af beregningsnormer til, hvordan man fordeler kanaler, og hvordan man definerer kanalernes dækningsområde. Og de normer har Danmark brugt i 50 år siden 1952. Og det er de normer, som har været brugt for Danmarks Radio. Men der har man så lige præcis i forbindelse med den 5. kanal valgt at opfinde sine egne normer. Og der er problemet, at man sagde det ikke til nogen. Hvis bare det havde stået i udbudsmaterialet, så havde vi været klar over det. Og så kunne vi vælge eller være med at byde. Men man har solgt kanalen under dækket af, det var en kanal, der skulle næsten landsdækkende, og som skulle bryde deres monopol. Og det var den simpelthen ikke i stand til med den dårlige dækning, den havde. Så hvis man skal kigge på, hvor det er, altså, så kan man sige, at når man regner en senders dækningsområde, så siger man normalt, hvis man har masten, så slår man en cirkel rundt om masten, en geografisk cirkel, og siger, at inden for det her område, der skal være nogle minimumskrav opfyldt til forstyrrelsesfrihed og høj kvalitet i forhold til andre sender. Og det, som staten har gjort i vores tilfælde, det er, at de har slået en endnu større cirkel rundt om. Hvor de dermed har medregnet store områder, som hvor kanalen går dårligt igennem. Og det har de ikke sagt, og det er nu derfor, at vi har lagt sag imod dem.
Men det er ved antydet, at denne her retssag, det er i virkeligheden bare sådan en for at have en undskyldning for at trække sig ud af det danske marked, fordi virksomheden kørte med underskud.
Jamen, jeg vil vente om at sige, at virksomheden den havde jo netop svært ved at leve op til sine planer og forretningsplan, fordi man ikke havde fået den dækning, man havde købt og betalt for. Ja. Klart, når man laver en forretningsplan, der bygger på, at man skal kunne høres i perfekt kvalitet hos 80% af befolkningen, og det viser sig, at det kun er 50% af befolkningen, der kan høre kanalen i perfekt kvalitet, jamen, så er det jo umuligt nogensinde at nå de målsætninger, man stiller op. Det svarer lidt til, hvis jeg har været hos bilforhandleren og købt en bil, og så kører hjem, og så på vej hjem, så opdager jeg, at den ikke kører så stærkt, som jeg havde forventet. Og så når jeg kommer tilbage og klager, så opdager jeg, at der ikke er en bilmotor under kølerhjelmen, men der er en motor for en plæneklipper. Og at bilforhandleren, han til lejligheden har opfundet sin egen definition af, hvad kilometer i timen er, så han alligevel opfylder de normale krav til, hvor hurtigt en bil den skal kunne køre. Eller man kan også sige, at det svarer til, at vi har kørt, vi skulle køre racerløb med Danmarks Radio og med andre radiostationer. Og vi kommer i mål på en delt førsteplads, men så opdager vi, at håndbremsen den har været trukket igennem hele løbet. Og så er det klart, at når man ikke får den mulighed for at kunne blive hørt, så kan man ikke realisere de lyttertal, man forventer. Dækningen fra en radiostation er simpelthen det altafgørende. Altså, hvis ikke lytteren kan høre ens program i en god kvalitet, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad man sender. Så kan de skal lukke forretningen.
Og de her manglende lyttertal, de har indflydelse på for eksempel reklamesalg osv.? Er det derfor, at I ikke kunne tjene så mange penge?
Altså værdien af det, som en kommerciel radiokanal lever af, det er antal lyttere. Det er det, som vi går ud og sælger til annoncemarkedet. Der går vi ud og sælger et antal lyttere, hvor vi får penge efter, hvor mange lyttere, som Gallup måler, der har hørt i forskellige radioreklamer. Og når kanalen kun kan høres af 50% og ikke af 80%, så er der altså en fjerdedel af hele den danske befolkning, som er blevet afskåret fra at høre den her kanal. Samme kvalitet som Danmarks Radio. Og der har vi også lavet nogle analyser, der viser, at vi har klart lavere lyttertal i de områder, som staten har lagt oveni uberettiget. Så det, vi har også påvist overforretten, at det er noget, vi har tabt lyttere på, og dermed har vi også tabt penge.
Men så er der også sket det, at ud over at Sky Radio så har lagt sagen mod staten, så har staten også lagt sagen mod Sky Radio. Og hvad er det, den går ud på, den del af sagen?
Den er virkelig en naturlig forlængelse, fordi det vi gør, det er, at vi igennem et år forsøger at komme i dialog med nævnet og finde en løsning på det her, så vi kan fortsætte med vores udsendelser, men hvor vi kan få de frekvenser, som vi mener, vi har krav på. Og da vi så må konstatere, at det kan lade sig gøre, så leverer vi sendtilladelsen tilbage. Og der mener Radio TV-nævnet, at det vi ikke er berettiget til, fordi de afviser vores klage og siger, at vi har fået opfyldt, vi har fået leveret varen. Og da vi så leverer sendtilladelsen tilbage, så har nævnet så sagsøgt Sky Radio for betaling af de sidste 6 rater af 54 millioner kroner om året, fratrukket de indtægter, de får fra TV2 Radio, der overtager kanalen efter os. Ja. Så man kan sige, at det hele hænger sammen, det er, hvis vi, som vi forventer, får medhold i denne retssag, så kan man sige, så på den ene side, så mister staten de 210 millioner kroner, man ville have fået, ud over det, TV2 betaler. Plus, man bliver dømt til at skulle betale 250 millioner kroner tilbage til os.
Ja.
Så samlet set, så står staten til et samlet tab på 450 millioner kroner på den her sag.
Og hvad sker der, hvis du og Sky Radio taber sagen?
Altså, det mener vi ikke vil ske. Så vi har påvist over for retten, at vi har ikke fået leveret varen. Vi har også påvist, at vi ikke er blevet målt efter samme principper som Danmarks Radio. Og derfor er vi helt sikre på, at retten vil give os medhold. Men hvis det mod vores forventning sker, at vi ikke taber, jamen, så vil vi anke sagen øjeblikkeligt.
Og hvis I også taber den der, det vil så være landsretten, den
jamen, den så må vi videre til Højesteret og bede om tilladelse til at forelægge sagen for Højesteret.
Er I villige til at betale pengene, hvis det skulle komme så vidt?
Jamen, vi kan ikke betale de penge. Det danske selskab har ikke flere penge tilbage i kassen, og vores aktionærer har ikke nogen forpligtelse til at betale, hvis vi skulle blive dømt til at betale de penge tilbage.
Og hvad gør man så?
Ja, så kan man ikke rigtig gøre så meget. man kan jo ikke plukke håret af en skalle.
Nej. Hvad skal du selv lave efter retssagen?
Jamen, jeg er ansat stadigvæk af Sky Radio indtil sen og slut, og det er jo så forløbet her til midten af februar. Og så regner vi med, at den slutter der med en sejr. Så jeg forventer, at jeg går ind i min sidste måned for Sky Radio.
Okay.
Og så arbejder vi siden af for Danmarks Radio som konsulent for DR's chefredaktion på den klassiske musik, P2.
Ja.
Hvor jeg arbejder som konsulent for med NBK programmerer en klassisk kanal. Med bruger det nogle af de samme værktøjer, der bruges for de kommercielle stationer.
Okay. Kan man forestille sig, hvis Sky Radio vinder sagen, at stationen kommer tilbage i Danmark i en eller anden form?
Nej, det der er tragisk i den her sag, det er, at altså, det er som endelig ikke så meget pengene, men det er lige så meget principperne og den troværdighed, der ligger bag. Vores aktionærer har mistet tilliden på radiomarkedet. Så der har man ikke, jeg tror, at Sky Radio vil have større lyst til at købe en russisk radiokanal, en ny radiokanal i Danmark, fordi man simpelthen har mistet tilliden til de danske myndigheder på det her område.
Ja. Kasper Kryger, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Selv tak.
Og held og lykke fra i morgen af.
Tak for det.
Det er godt. Hej.
Hej igen.
Dette er Kommunikationscast. Det var Kasper, og det er i morgen, at millionerne ruller, så må ikke der kommer nogle updates hister her i de etablerede medier
jo,
også.
Det tror jeg bestemt. Ja, det er meget spændende i virkeligheden.
Ja.
Så det er jo altid spændende, det her med, at hvorfor det ikke kan lykkes i Danmark at have et radiomarked, der fungerer.
Mm.
Og en stribe forskellige radiostationer, der bare leverer det, som folk gerne vil have.
Ja. Og nu snakker om det, som folk gerne vil have, og mediehuse, der forsøger at gøre flere ting på en gang, så har JP Politikens Hus, de er startet med et nyt site,
ja.
Og det er en del af deres sådan en lidt bredere mediestrategi, hvor de vil forsøge at lave en masse niche-sites,
ja.
Som er sådan, ja, så godt som uafhængige af deres andre sites, sådan at de har deres helt egen identitet.
Ja.
Og det, som de er gået i luften med, det hedder navlestreng.dk, som er et site for mødre. Der står ikke engang, der er ikke noget med nogen fædre. Der står navlestreng, når man er nogens mor.
Ja.
Så det kan også være sådan nogle gamle koner, som har børn, der er 50 år, vel i teorien.
Ja.
Det er et meget fint Web 2.0-agtigt site, med hvor man kan blogge, og man kan lægge sine billeder op, og man kan diskutere med hinanden. Og ja. Så har de et meget fint panel af ekspertbloggere, som kan udtale sig meget specifikt om alt muligt, fra sundhed til gadgets, til hvordan man håndterer at have tvillinger og trillinger osv. Og det har været undervejs i lang tid. Jeg kan huske i foråret, da de begyndte, at de havde sådan en udviklingsblok, der kørte ved siden af omkring, hvad der skulle ske her og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at det er blevet meget godt. Jeg blev i hvert fald, da vi skulle forberede os grebet af det.
Ja.
Fordi jeg jo ikke selv har børn, og jeg blev meget optaget af, hvad folk kunne finde på at skrive. Ja. Og det er ikke småting. Det er i hvert fald et meget interessant segment, fordi det er særligt dem, der på barsel har, og men ikke meget tid, så de i hvert fald de er mere alene, end man normalt er, når man har en hverdag med arbejde og møder en masse kolleger osv., så det er da klart et interessant sted.
Ja.
Og så er der selvfølgelig, det er selvfølgelig et site med traditionel annoncering i stor stil. Der er nogle store annoncefelter med selvfølgelig med for mad og sutter og hvad der ellers på.
Ja.
Så ja, hvad synes du om sitet?
Jamen, jeg synes, det er imponerende flot. Nu har jeg jo ikke selv børn, så har jeg ikke, hvad skal man sige, den store brug af sitet.
Nej.
Men jeg tror da helt klart, der ligger en stor fremtid i, nu ser du sjovt nu, at det var den brede mediestrategi, der var niche sites.
Ja.
Og det er jo helt klart det, man skal i øjeblikket, ud at ramme nichen.
Ja. Altså jeg forestiller mig, at det her, det er lidt ligesom, på de trykte medier, hvor man har, der er aviserne, og så er der magasinerne. Mm. Og jeg tror, at det her, det er magasinstrategien på nettet.
Ja.
Så når der kommer om boliger og om alt muligt andet, så er det, altså det her, det er de glittede magasiner, men modsat i de trykte medier, hvor der er én afsender og én redaktion, så er det her lidt mere, noget mere bredt, ikke? Fordi alle kan bidrage. Men jeg synes, at det er fint, at de har tænkt, at vi kan ikke have den her, uden at vi også leverer noget indhold, og at nogen andre end bare brugerne ligger nogle timer og leverer noget værdi.
Ja.
Så jeg synes, det er meget fint med det der store ekspertbloggerpanel, som, som leverer noget, så det ikke går fuldstændig i forum, debat, og de der sutter er også grimme og sådan noget.
Ja.
Det synes jeg altid. Så jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå.
Ja. Navlestreng, når man er nogens mor i beta-mode. Det skal man jo være.
Det skal man være.
Når man er niche-site, navlestreng.dk hedder den.
Ja, ja. Det fik sagt meget smukt i kor.
Du har fundet et nyt sted at hænge ud på nettet. Det er meget
jeg har altså ikke lavet nogen profil, det vil jeg lige sige.
Nej, men det kan jo være, det kommer. Du har jo også været i den alder, hvor at man måske skal begynde at tænke på...
Ja. Og nu gider jeg ikke høre mere om, at snart bliver 30, vel? Din gamle nisse.
Ja. Så har vi fået et godt tilbud. Det er jo Telia. Jeg tog lige sådan en brochure i en Telia-butik. De har fået sådan noget mobil bredbånd, og det er noget, du har vist også en lille boks, der
laver... Ja, en lille træboks.
Ja, og det har jeg også.
Der laver internet,
og der står her tilbud netop nu, ubegrænset mobilt bredbånd. Så man får altså fast regning, frit forbrug.
Ej, hvor dejligt.
Og så en lille prik efter frit forbrug, fordi det er ikke helt frit, selvfølgelig.
Nå.
Du må maks downloade 10 gigabyte om måneden.
Okay, så det er bare løgn?
Ja, det må det være. Det er lidt mærkeligt faktisk, fordi de har to produkter. De har, de har en, der hedder FlexRate, så vidt jeg husker.
Flatrate og FlexRate.
Og FlexRate, det er sådan en, som er forbrugsafregnet, altså hvor mange megabyte og gigabyte man downloader om måneden.
Mm.
Og den anden FlatRate, det er så den, vi sidder med reklamen for her, som siger ubegrænset forbrug, men alligevel ikke helt.
Mm. Det er sådan noget, som gør en helt utrolig irriteret, og som virkelig gør, at...
De skulle have en afklapsning, skulle de.
Ja, troværdigheden, den er dalende. På den anden side, så er det også noget, jeg virkelig forventer, at et mobilselskab, så er ikke sådan vildt overrasket. Det er også, alt det der, kabel-tv og sådan noget, der er også altid sådan en masse prikker efter det, man kan købe. Og når man ser reklamer for, hvad mobiltelefoner koster, så er der også altid en masse prikker efter en masse. Ja. Det er ikke...
Vi kan ikke lide prikker.
Nej, jeg vil ikke se de der små stjerner, som hedder, hvad de hedder, Asterixer.
Ja.
Nej, det hedder de ikke.
Nå.
Nu hedder de Asterixer.
Ja. Det gider vi ikke.
Nej, ikke flere Asterixer. Flere Obelixer.
Det er meget, meget mærkeligt. Altså, hvorfor kan man ikke bare gøre det...
Enkelt.
Enkelt.
Ja. I hvert fald kunne kommunikere
det
enkelt.
Det kan ikke
være så svært. Nej. Herinde i Kommunikationscast synes vi ikke, det kan være så svært. Og hvis de synes, det er svært, så kan de ringe til os.
Det kan vi. Så skal vi nok fortælle, hvordan I skal gøre det.
Ja. Det manglede der bare.
Ja.
Og apropos, hvordan man skal gøve det, det siger jeg meget i dag. Apropos, det er fordi, jeg øver mig lidt i det her overgang.
Apropos.
Ja.
Apropos ingenting.
Ja, nu har jeg glemt, hvad det var, det var apropos.
Apropos Telia, apropos
det var det,
sådan, man skal gøre det.
Gør det rigtigt, ja. Det er fordi, du har fundet et link fra markedsføring.dk til en dansk viralfilm, som har rundet 6 millioner visninger, siger det i hvert fald selv.
Ja.
Og jeg havde faktisk ikke set den før, så nu kan jeg jo så gå hjem og yderligere højne den statistik.
Ja.
Men den handler om en eller anden, der står godt nok famous hottie. Jeg har aldrig hørt om hende. Hvad er det, hun hedder?
Masha Wang.
Ja, hvem er hun?
Masha Wang, hun lavede noget tv på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske, om det var på MTV Danmark eller på Voice TV.
Mm.
Noget af den stil.
Okay.
Altså noget, der slet ikke er i vores, vi er slet ikke målgruppe.
Nå, okay, så jeg behøver ikke have det dårligt. Okay. Ja, okay, nå, men anyway, så går ud på, at hun går ind i et solarielokale, og så ser det ud som om, at det er sådan lidt... sådan lidt skjult kameraagtigt op i hjørnet. Hun tager tøjet af og står i undertøj og kigger sig grundigt i spejlet og smører lidt creme på og gør sig klar til...
Det gør man jo.
Det gør man jo altid, når man står derinde i solarierummet. Og så, så sætter hun sig endelig i solariet, og man tænker, nu tager hun BH'en af. Hun skal lige til at knappe den op, og spændingen stiger.
Ja.
Og så,
også på det tidspunkt, der har man siddet i... 70 sekunder.
Ja, der har man jo brugt en del tid.
Der er blevet bygget op.
Ja, der er virkelig blevet bygget op. Mm. Og så sker der selvfølgelig det, at... Nej, det kan være, at vi ikke skal fortælle det.
Det tror jeg ikke, vi skal det fortælle. Jeg tror bare, man skal gå ind på... vi ligger lige et
link. Ja, vi ligger lige et link. Det er, jeg synes, at det er godt gjort. Ja. Det er, man kan sige, at mange af de der virale kampagner, de kan være svære at få til at virke, men jeg synes faktisk, at den her, den har ramt meget godt det, den skal. Ja. Man får leveret det sjove, som er det, man er kommet efter. Her er der så også en lyshåret pige uden ret meget tøj, altså ligesom hos Speed Bandit, som lavede det med de bare bryst, og så er der ligesom det, der skal være, ikke?
Ja.
Og så et godt budskab til sidst.
Ja.
Så jeg er glad.
Det er godt, det er jeg også.
Ja.
Lidt skuffet selvfølgelig, men...
Ja, men nu skal vi ikke afsløre noget.
Nej.
Nej.
Nej. Er du glad på arbejde?
Ja. Det er da et totalt ledende spørgsmål.
Nå.
Ja, er du glad på arbejde?
Meget. Jeg er jo selvstændig, så jeg er jo min egen chef.
Ja.
Så der er jo ikke meget broks over.
Du arbejder hjemme hver dag, kan man sige?
Nej, ikke hver dag. Nogle dage gør
nogle
jeg.
Nogle dage gør du,
andre dage. Arbejder slet ikke. Og så nogle dage, der arbejder jeg ude hos...
Ude hos kunden?
Hos en kunde, ja.
Ja, okay.
Så det fungerer meget godt.
Ja.
Det synes jeg.
Ja, du savner ikke at sidde på kontoret?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Ha! Sammen med folk som dig.
Ja. Der spiser for meget slik og drikker for meget kaffe.
Ja.
True.
Ja. Ja. Hvad gør I for, inden hos jer, du er inde på Advice, hvad gør I for, at det er et godt sted at være? Sådan ud over bare det at have et job og få en løn.
Ja, vi gør meget for, at der skal være en uformel stemning, og så, så laver vi en del fælles arrangementer. Ikke sådan meget, fordi de fleste har jo børn og familie og sådan noget, men så en gang imellem, og så en gang om året tager vi til udlandet sammen og holder et seminar. Men ellers så særligt det der med den uformelle stemning og det faglige netværk, og så der er det er sådan okay at bruge noget tid på at snakke med hinanden om de projekter, man har osv. Så den afslappede stemning, klart.
Ja. Og det er det, der gør glad. Det er ikke specielt en stor lønscheck eller gratis internet.
Nej, det får vi selvfølgelig også, men det glemmer man jo hurtigt. Det tænker man ikke rigtig over. Altså, når man sidder der på kontoret, og den er 9:30 mandag morgen, så tænker man altså ikke på, hvad man får i løn, og om de betaler ens avis og ens internet.
Nej.
Altså, det gør de jo, men det er bare ikke det, der driver værket. Der skal lidt mere til. Men det kan være, vi skal snakke med en, som vidste lidt mere om det. Vi har besøgt Alexander på en af hans kontor- og arbejdspladser, som er Laundromat Café her på Østerbro.
Ja.
Og vi har snakket lidt om ham, om happiness at work.
Happiness at work, det er min engelske oversættelse af det gode danske ord arbejdsglæde. Det ord, som i øvrigt kun findes på de skandinaviske sprog. Jeg har let længe efter en god engelsk oversættelse, og happiness at work er det bedste, jeg er kommet frem til.
Og hvad dækker det over i dit tilfælde? Hvad er det, du går og laver?
Jamen, jeg går ud i virksomheder og gør folk glade. Det er det, jeg gør. Jeg spreder arbejdsglæde, og det gør jeg efterhånden i hele verden, i alle typer virksomheder, med alt lige fra børnehavepædagoger til fængselsbetjente og topledere, ansatte og rengøringsdamer og hele balladen.
Du har startet et stort projekt sammen med HP. Hvordan kom det i stand?
Jamen, det kom jo ind næsten som ligesom alt det andet spændende, jeg laver gennem min blog. Jeg har blogget i 5 år nu, og i 2006, midt i 2006, blev min blog pludselig meget, meget populær. Det blev et kæmpe hit, og det har ført så mange spændende ting med sig. Og konkret HP i England er i gang med at lave en reklamekampagne for deres mobile produkter, det vil sige laptops og mobiltelefoner. Og de vil gerne brande den her kampagne omkring happy workers, arbejdsglæde, og så googlede de happiness at work, og så, når man gør det, så kommer man ikke uden om mig, det gør man ikke. Og så fandt de min blog, og så synes de, det var så spændende, og så hævde de mig ind som talsmand på den her reklamekampagne.
Kan du fortælle lidt om din blog, og hvad der så gjorde, at den blev populær i 2006?
Ja, altså, jeg startede den for 5 år siden, der var den meget... der havde jeg de der sædvanlige 40-50 faste læsere, og ikke noget særligt, og jeg bloggede sådan lidt om mit eget liv, og det, jeg lavede professionelt osv. Og så i 2006, der skrev jeg en blogpost om de 10 typiske fejl, som ledere af IT-folk begår. Og den blev jo så i første omgang et kæmpe hit på reddit.com, og så blev den et kæmpe hit på dæk.com, så døde mit website jo prompte. Bang! Den blev i det hele taget et meget, meget stort hit, den her blogpost, der blev læst, jeg tror, 100.000 gange. Og så tænkte jeg, der er sgu da noget der. Og så begyndte jeg at tænke lidt over, hvad for nogle blogposts kunne man skrive om arbejdsglæde, som kunne blive et hit. Og der var faktisk rigtig mange af dem, jeg har skrevet, som så er blevet kommet på forsiden af dæk eller forsiden af reddit. Og jeg tror, min mest læste blogpost, det er en om, hvordan man pimper sit kontor. Pimp your office. Med nogle rigtig lækre kontormøbler. Den er indtil videre blevet læst omkring 500.000 gange, tror jeg.
Hvorfor er du så optaget af arbejdsglæde?
Det har jeg altid været. Jeg synes, det er enormt vigtigt at arbejde med arbejdsglæde. Man kan lide sit job. Og det, jeg personligt har oplevet, er, jeg har prøvet både at have arbejdsglæde og ikke at have det. Og det, jeg oplever, det er, at når jeg har arbejdsglæde, så har jeg det dels meget bedre på jobbet, men jeg har det altså også meget bedre, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det spiller enormt meget ind. Og jeg er også meget bedre til mit arbejde. Når jeg kan lide det, jeg laver. Når jeg ikke kan lide det, jeg laver, så er jeg intet værd. Jeg spilder både min og andres tid.
Hvorfor tror du, at blandt andet folk i Danmark, men også i resten af Europa, de er så optaget af arbejdsglæde lige nu? Er der et eller andet særligt, der gør sig gældende?
Der er flere faktorer, der spiller ind, men i lang tid har vi jo været, holdt fast i det her meget industrielle forhold til arbejdet. Ikke? At arbejde, det er noget, du gør, fordi du skal tjene penge. Det er surt, og det er derfor, du får penge for det. Og det er vi ligesom blevet lidt trætte af, og det fungerer heller ikke ret godt, det paradigme mere. Specielt ikke, når man arbejder med viden, som langt de fleste af os gør i dag. Fordi så skal du altså være kreativ, så skal du være åben for nye idéer, du skal være god til at kommunikere, du skal være god til at teamworke. Og det er du ikke, hvis du ikke kan lide det, du laver. Hvis du hader dit job, så kan du med til nød godt stå ved et samlebånd og lave, jeg tænker på Charlie Chaplin i moderne tider, ikke? Lave den der skruebevægelse med hænderne 100.000 gange på en dag. Det kan du godt gøre, men du kan altså ikke være åben og kreativ og teamwork, hvis du hader det, du laver.
Hvad kan du så byde ind med? Hvad er det, du kan hjælpe med? Hvis vi i Kommunikationskast har et problem og kalder dig ind, hvad gør du så?
Altså, nu ser I jo ret glade ud i forvejen, vil jeg sige. Velkommen. Det jeg kan, det hvor jeg for alvor sætter ind, det er på det spørgsmål, der hedder, hvad i alverden skal vi gøre? De fleste danske virksomheder i dag har forstået, at arbejdsglæde er enormt vigtigt. Og når de har det, så er det jo blandt andet fordi, at der er så lav arbejdsløshed i Danmark, og virksomheder har meget, meget svært ved at finansiere det i vores dage. Så jeg skal sjældent overbevise en virksomhed om, at nu skal I høre, det er altså vigtigt, at jeres ansatte er glade. Det har de forstået. Der hvor de har det store spørgsmål, er, hvad i alverden gør vi? Og det er det, jeg har nogle rigtig gode bud på, som jeg har erfaring for bare virker. Og det er noget af det er enormt banalt. Det er det altså virkelig.
Er der ting, der går igen fra virksomhed til virksomhed? Er det den samme smøre, du kan lide af, når du er ude til et møde sådan i 95% af situationerne?
Det skal rette selv til den enkelte, men meget af det er det samme. Og det er fordi, at der er sgu mange af de samme problemer, der går igen. Det er nogle af de samme ting, som ødelægger arbejdsglæden i forskellige danske virksomheder.
Hvad er det for nogle ting?
Jamen jeg ser især tre store ting, som går igen rigtig mange steder. Den ene, det er travlhed. Næsten alle danske arbejdspladser i dag, der har man 20% for meget at lave. Og selv hvis man på en eller anden magisk måde fik lavet af sit arbejde, så vil man bare få mere arbejde. Den anden ting, det er ledelse. I og med, at arbejdet har ændret karakter, så har der også brug for en ny ledelsesstil. Og det er ikke alle ledere, der er kommet med på den. Og der er altså mange, der synes, at de er udsat for dårlig ledelse. Og det er en enormt vigtig faktor. Den tredje, det er store forandringer i virksomheden. Bare tænk på alle de sammenlægningerne, kommunesammenlægningerne. Man kan bare tænke på de ændringer, som skat har været igennem, for eksempel. Fusioner, opkøb, reorganisering, alle de her store forandringer. Og det tænker igen rigtig mange steder, og derfor er det mange af de samme steder, man kan sætte ind.
Nu arbejder du meget sådan for dig selv, du er sådan lidt en slags enmandsfirma, kan man godt sige det. Hvordan sørger du for at være glad på din arbejdsplads?
Og det er jo enormt vigtigt, altså jeg kan jo ikke sprede arbejdsglæde, hvis jeg hader mit arbejde. Det kunne være fint at komme ud til et foredrag, altså. Ja, jeg hedder Alexander, og i dag skal vi tale om arbejdsglæde. Det går ikke, hva'? Jeg har truffet en beslutning, og det er, at jeg laver kun det, jeg gider. Jeg laver kun det arbejde, jeg har lyst til at lave. Og det gør jeg meget, meget konsekvent. Det kan man ikke gøre hvert sekund hele dagen. Nogle gange så er der noget, som bare skal gøres, men i det store hele. Et godt eksempel er, at jeg synes, det er dødssygt at sidde og lave regnskaber og fakturering og bogholderi og sådan noget. Så det har folk til. Det er outsourcet til en bogholder og en revisor. Et andet godt eksempel er, at jeg blogger, når jeg har lyst. Det er ikke sådan, at jeg skal blogge hver mandag, onsdag og fredag. Hvis jeg sidder mandag morgen, jeg havde egentlig tænkt mig at blogge, og jeg kan ligesom mærke, at jeg gider faktisk ikke i dag, så laver jeg altså noget andet. Så tænker jeg bare meget over, har jeg lyst til det, jeg laver? Det er for eksempel også derfor, jeg ikke har et kontor, og det er derfor, vi sidder her på en café og snakker lige nu. Fordi det er der, jeg fungerer. Jeg har prøvet at sidde og lave noget på et kontor, og ja, der sker ikke en disse. Men når jeg tager på café, så er jeg meget mere kreativ og glad.
Har du lagt mærke til, om der er specielle ting, som folk godt kan lide og bliver glade over? Er det hjemmearbejdspladser? Er det en eller anden en fitnessordning på arbejdspladsen? Eller hvad er det, der skal til?
Altså, min teori om arbejdsglæde siger, at der er to ting, der giver arbejdsglæde. Den første, det er resultater. Det er altså, at vi får lov til at skabe nogle resultater. Der tænker jeg ikke kun på sådan tal og penge, bundlinje. Jeg tænker på i bredeste forstand, at vi får lov til at gøre en forskel på arbejdet. At vi får en følelse af, at vi flytter noget, at vi nytter noget. At jeg gør en forskel. Jeg kan være stolt af det arbejde, jeg har lavet. Det er enormt vigtigt for folk. Og den anden ting, der giver arbejdsglæde, det er relationer. Det er, at vi har det godt med de mennesker, der er omkring os. At vores kolleger kan lide os, at vi kan lide dem, at vi kan lide chefen, at vi kan lide kunderne for den sags skyld. Og hvis man har de to ting, resultater og relationer, så er man glad for sit arbejde. Og det interessante er jo, at rigtig mange virksomheder prøver at sætte ind med nogle andre ting. Ikke? De prøver nemlig at sætte ind med firmafitness og kaffe og frugtordning og bonusordninger. Det virker ikke. Og det er derfor, man får nogle danske virksomheder, som siger, jamen prøv lige at se alt, hvad vi har givet vores medarbejdere. Vi har givet dem en god løn, og vi har givet dem pensionsordninger, og vi har givet dem firmafitness. Og de er stadigvæk utilfredse, de er utaknemmelige i skaren. Og det er fordi, de ikke har forstået, hvad det er, der i virkeligheden virker. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Der er ham her Hertzberg, der har lavet Hertzbergs motivationsteori. Og den siger altså meget, meget tydeligt, at alt, hvad der hedder løn og bonus og jobsikkerhed og titler og alt det der, det er ikke motivationsfaktorer. Det er ikke noget, der gør folk glade på lang sigt.
Alexander, kan du ikke prøve at fortælle, hvad alt det her ellers har bragt med sig? For jeg ved, du rejser verden rundt. Kan du fortælle lidt om dine ture?
Jamen, jeg havde en fantastisk oplevelse her i december. Se, tilbage i maj måned, der skrev jeg en blogpost, hvor jeg spurgte om to ting. Fordi jeg ville meget gerne til Indien. Og så spurgte jeg, for det første, der var nogen, der kendte et forlag i Indien, som kunne udgive min bog der. Den er allerede på engelsk, så det kunne være helt fantastisk. Og så spurgte jeg jo også lige henkastet, om der hvis skrev, at jeg vil meget gerne til Indien og tale, holde et oplæg, om hvis der er nogen, der kender nogen der. Og der er så en af mine faste læsere, som hedder S. Nand, som skrev, at jamen, han kender der nogen i The Indoor Management Association. Og det er altså ikke indoor som i indendørs, det er indoor som i byen indoor i Indien. Sådan en lille flække, jeg har aldrig hørt om, der er også kun 2 millioner indbyggere, så hey. Og det siger jeg, det er, jeg skulle da frisk, og så bliver jeg kontaktet af VJ fra Indoor Management Association, som siger, jamen vi har den her konference en gang om året i december, har du lyst til at komme og tale der? Ja, frisk nok. Og mens, når jeg alligevel skal derover, så arrangerer de også lige to heldags workshops med ledelsen i Tata, i en lokal afdeling, de har i nærheden. Tata, det er jo Indiens største firma. Tata alene står for 2,8% af Indiens bruttonationalprodukt. Forholdsvis stort firma. Så her i december, der fløj jeg så 3 dage til Indien, til Indoor, og holdt først et indlæg på den her Management Associations konference, og der var jo 1500 mennesker, og de var vilde med det. Jeg blev behandlet som en rockstjerne. Det er ikke løgn, jeg har skrevet autografer. Folk kom op til mig, excuse me, sir, can I have your autograph? Og de ville fotografere sammen med mig, de havde mit visitkort, det var helt fænomenalt. Jeg havde i 3 dage, der havde jeg groupies. Fandme rigtigt. For uden at jeg holdt to heldags workshops med topledelsen og med mellemlederne i den her Tata, afdeling af Tata, som gik fantastisk godt. Og det er en skæg ting, at blogverden virker på den her måde, at man kan spørge. Nu skal I høre, hvad jeg rigtig godt kunne tænke mig, og så sker det rent faktisk. Nu har jeg så prøvet igen, jeg skrev her en blogpost i den her uge, hvor jeg skriver, at jeg vil enormt gerne tale hos Google. Og der er allerede to, der er vendt tilbage og sagt, ja, jeg kender nogen hos Google, jeg sætter dig lige i forbindelse. Så det må vi se om næste stop, det er Mountain View, eller hvad det er.
Men det er jo en meget anderledes måde at drive virksomhed på, fordi normalt vil man holde kortene tæt til kroppen, sådan traditionelt gammeldags tænkning, og man vil i hvert fald ikke spille med så åbne kort, fordi du risikerer jo også at få et nej, eller ikke høre noget fra Google, og dermed i traditionel tankegang måske tabe lidt anseelse, eller tabe lidt ansigt i hvert fald.
Og det er fuldstændig rigtigt, at sådan er der mange, der tænker, og jeg synes, det er synd og skam, fordi jeg synes, det her viser meget, meget tydeligt, at der er enormt meget at vinde ved at dele sine tanker åbent. Og det var også en tanke, jeg havde i starten, da jeg begyndte at blogge. Det var, hvor meget skal jeg hælde ud, og hvor meget skal jeg give væk? Og det, jeg har oplevet, det er for det første, at jo mere man giver væk, jo mere kommer der tilbage. Og det gælder i alle mulige sammenhænge. Så det er den ene grund til, at jeg ikke er bange for at dele alt, hvad jeg har på bloggen. Et godt eksempel er min bog, kan man jo købe på PDF eller på papir, hint. Men man kan også læse hele bogen gratis på min hjemmeside. Og det var det også, da jeg skrev bogen, skal jeg også det. Men det vigtigste for mig, og det er den anden grund til at gøre det her, det vigtigste for mig, det er at sprede budskabet om arbejdsglæde. Fordi det er meget nyt for mange mennesker. Det er meget indgroet i skandinavisk forretningskultur, men i resten af verden, not so much. Specielt ikke i USA for eksempel. Og jeg er på en mission her. Skal ikke være sådan alt for meget Blues Brothers, og I'm on a mission from God. Men jeg er på en mission her. Jeg er i gang med at skabe mere arbejdsglæde i verden. Og det handler ikke primært om, at jeg skal have en business, og jeg skal tjene penge. Det handler primært om at skabe mere arbejdsglæde. Og der er bloggen, og den åbenhed, og den, skal vi kalde det, gavmildhed, der ligger i det. Den er jo genial til at sprede budskabet. At det så samtidig er enormt godt for min business, fordi det er jo bare endnu bedre.
Og hvad byder fremtiden ellers på? Hvad har du lagt af planer?
Jeg har store planer. For det første, så skal jeg jo holde endnu flere foredrag og endnu flere workshops, og jeg skal skrive en bog mere på et tidspunkt. Jeg har 2-3 gode idéer til en bog, som jeg prøver at vælge, hvad det skal være for en. Men mest af alt, så skal jeg have udvidet butikken. Fordi lige nu er det kun mig, og det er også enormt hyggeligt, men det bliver godt at blive lidt kedeligt. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at først starte med at finde en 2-3 andre, som også er rigtig, rigtig gode til at holde foredrag, og som også brænder for arbejdsglæde, ligesom jeg gør. Og så udvide butikken med det, og så derfra gøre det til en verdensomspændende konsulentvirksomhed, som har speciale i arbejdsglæde i at skabe rigtig gode arbejdspladser, og i hvordan man holder fast i sine medarbejdere, og tiltrækker de bedste medarbejdere, får det bedste ud af dem. Det er det, jeg skal.
Det var Alexander Kjærulf, Happiness at Work. Han er The Chief Happiness Officer.
Det er ikke småting. Hvad er din titel?
Chef. Megachef.
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 Megaboss.
Chef. Chefen for det hele. Direktøren for det hele.
Ja. Chefboss.
Chef.
Chef.
Ja.
Grand chef.
Ja, endda begyndte at... Og det har jo taget mig lidt tid at opbygge sådan en chefmave.
En vis pondus, kan man sige. Ja. Ja.
Så virker det ikke?
Jo.
Der er lidt mere vægt bagved, kan man sige.
Ja. Ja, det kan der være noget om her. Ja. Jeg synes ikke, det er måske ikke det, der gør det, det ved jeg ikke.
Du er ikke imponeret?
Nej, ikke synderligt. Selvom jeg har tit forsøgt at bidrage til, til dit opbyggelige projekt, vil jeg have kage med.
Ja.
Ja.
Man kan i hvert fald besøge Alexander Kjærulfs blog, den hedder positivesharing.com.
Man kan også besøge vores blog, det er kommunikationskast.com.
Og man kan også besøge vores Facebook-gruppe,
ja,
ved at gå ind på facebook.com og skrive kommunikationskast.
Så kan man vist heller ikke besøge mere, kan man?
Nej. Vi kan måske lige runde af med at sige, at i næste uge, der skal vi tale med Elsparefonden.
Det skal vi.
Som er et interessant sted.
Så nu vil vi slukke lyset indtil da. På genhør.
Kommunikationskast produceres af Katrine Anne Tilke og Mikkel Vesterkamp og udkommer hver uge.